Ta petek je z nami evropski poslanec iz Slovenije, gospod Franc Bogovič, malce mednarodna bova danes. Dobar dan.
Lep dobar dan.
Imeli ste obisk iz Nizozemske, govorili ste o izzivih koncepta kohezijske politike. Tu pri nas v Sloveniji, ne, kako se je vaš nizozemski kolega počutil? Gre za dve različni državi, si predstavljam, tudi različni kmetijski politiki mogoče?
Ja, tako kot pravite, gre za dve države, ki sta si zelo različni in to, kar je ključni razlog, zakaj sem z veseljem gostil kolega Lamberta van Nistelrooya, ki je ne samo velik poznavalec kohezijske politike, ampak kreator, je to, da sem v bistvu pripeljal deželo človeka, ki prihaja iz nizozemske dežele, kjer so vedno nekaj let pred dogodki, za razliko od nas, ko včasih capljamo zadaj in potem v zadnjih letih te finančne perspektive, ali pa tudi sicer, kot radi rečemo, malce mačka lovimo za rep. In osnovni namen našega tega obiska je bil, da se je gospod poslanec seznanil z razmerami v Sloveniji. Obiskali smo tudi celo vrsto zelo uspešnih projektov kohezijskih, kot je, ne vem, Cero ljubljanski, se pravi fantastičen primer, kako je lahko tudi primer dobre prakse, do obnove objektov, gradov, v kmetijstvu smo si stvari pogledali. Prebival je v termah Olimije, ki je tudi sofinanciran turistični objekt z evropskimi sredstvi, tako da je imel priliko spoznati naše razmere. Ključno pa je bilo to, kar smo se srečali tako z ministrico odgovorno za regionalni razvoj, gospod Alenko Smerkolj, potem tudi z ministrom Počivalškom smo bili skupaj, z odborom za evropske zadeve, za gospodarstvo, da smo v bistvu prenesla ta nov koncept, ki je bil podrobneje pa predstavljen na velikem posvetu v ponedeljek v državnem svetu, kjer je bilo več kot 100 ljudi v organizaciji naše pisarne in tudi šolskega centra Grm iz Novega mesta, kjer so v bistvu predstavniki tako kmetijske sfere, lokalne politike, dobili to jasno sliko in pa hkrati tudi napotek na nek način, da je potrebno pristopiti k temu novemu konceptu, ki ne temelji več zgolj na posameznem projektu, ampak na zaokrožitvi, kjer je potrebno z sodelovanjem tako občin, države, inštitucij znanja, gospodarstva se usmeriti predvsem v projekte, ki bodo dajali nova delovna mesta za naslednja desetletja, da ugotovimo, kje smo najboljši in da to tudi hkrati vložimo v to in prispevamo k evropski ekonomiji, predvsem pa, da ustvarimo kvalitetna delovna mesta doma.
No, sicer pa kot član odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj ste obiskali Andaluzijo, ne? To je pač španska pokrajina, vemo, da tisti, ki obišče, domov pride poln kmetijskih proizvodov, recimo ima nekaj lončkov vloženih oljk, pa oljčno olje, po možnosti seboj prinese domov še kakšen pršut, kakšno pomarančno marmelado, skratka predstavljamo si, da znajo tržiti to, kar imajo in seveda, da pri njih kmetijstvo ne zamira, ne, da ne razmišljajo tako mogoče kot mi, da se nič ne splača.
Ja, dobro ste opisali to pokrajino, to je jugozahodna pokrajina, ki na jugu meji na Sredozemlje, na zahodu na Portugalsko, se pravi že blizu Atlantika, tudi klimatsko se malce ti tokovi mešajo, tako da je to velika dežela. V pokrajini je to pokrajina, v Španiji je to pokrajina, ki pa je velika toliko kot sta Avstrija ali pa Madžarska, se pravi 8 milijonov ljudi, se pravi 4 Slovenije. To je področje, ki je kmetijsko najintenzivnejše, predstavlja skoraj tretjina ali pa malce manj kot tretjino španske kmetijske proizvodne in zelo različno. Tako smo si prvo dan ogledali v zaledju Gibraltarja, se pravi iza Gibraltarja področje, kjer je 30-40 tisoč hektarjev riževih polj. V Evropi je to največje polje, pa tudi v svetovnem formatu eno najpomembnejših riževih polj. V nadaljevanju smo videli v Kordobi in pa v hribovjih iza Kordobe 300 tisoč hektarov, kjer so v 200-300 let nazaj posadili hraste, posebne hraste, in to je pokrajina, kjer so danes spodaj njihovi znameniti iberijski prašiči, kjer je tudi ta že preomenjen znamenit, tudi zelo drag pršut iz teh prašičev, mlečna proizvodna, konje, ovce, potem tudi pitanje govedo, tako da res močna pokrajina. Tudi ogledali smo si predelavo sokov iz pomaranč, nektarin, prodaja teh nektarin. In tudi, z eno besedo, močna gospodarsko in tudi kmetijstvo je pri njih pomembna panoga, najpomembnejša gospodarska panoga, predstavlja kar približno 15% bruto družbenega prihodka, kar je, ne vem, 6-krat več kot v Sloveniji in tudi v evropskem poprečju, toliko krat več. Hkrati pa smo videli pre njih to, kar v bistvu to kmetijstvo in to pokrajino drži po konci, to je uspešno zadružno organiziranje. Oni so organizirani od kmeta preko mešalnic, ki predelujejo, ne vem, krmila, preko mlekarn, ki je v zadružni lasti, preko obratov, ki predelujejo pršut in zelo vpeti v njihovo trgovsko mrežo Mercadone, kjer se njihovi pridelki prednostno prodajajo. Zaupajo so nam ne številke, ampak samo procent, da je tudi pri njih mleko sedaj tam med 10-15% bolje plačano kot pri drugih kmetih, ki so v tem sistemu, tako da je bilo zelo koristno, da smo v praksi videli, kako to povezovanje, na katerega tudi sam zelo upozarjam že iz časa, ko sem bil minister za kmetijstvo in sedaj v Evropskem parlamentu, je to slabo povezano s slovenskih kmetov eden od naših večjih problemov. V mnogih stvareh nismo primerljivi, ker so enostavno pri njih je, ne vem, 350 tisoč hektarov teh travnikov s temi hrasti, pri nas imamo pa 600 tisoč hektarov vseh površin, pri njih je 1,5 milijona hektarov oljk, se pravi 2,5-krat več, kot imamo mi vseh površin in podobno. Tako da direktnih paralel se ne da potegniti, vidi se pa in ključno sporočilo je profesionalnost, dobra organiziranost, vpetost skupaj z trgovskim sistemom in nekako so prebrodili to krizo in jo še tudi danes lažje prenašajo, kot so v preteklosti. Podobno pa za razliko od ostalih sektorjev, ta kmetijski sektor ni bil izpostavljen v času teh finančnih špekulacij, nobenih špekulacij in je v bistvu najstabilnejši del njihovega gospodarstva danes.
Pa to, da so večji kot Slovenija, ne, kot ste že sami rekli, pač stvari niso čisto primerljive, bi potem to zadružništvo, to sodelovanje in tako naprej pri nas lahko bilo celo lažje izvedljivo, ker smo toliko manjši?
Tako je, moralo bi biti lažje izvedljivo. Žal smo mi delno zaradi, ne vem, nekih slabih izkušenj, ki izhajajo iz povojnih časov, teh obveznih vodaj in agrarnih reform in podobnega. Imamo neko slabo zgodovinsko izkušnjo. Zagotovo bi bilo cela vrsta priložnosti zamujenih tudi po letu 90, ko je zadružni sektor dobil nazaj 45% predelovalne industrije. In takrat je bil čas, ko bi bilo potrebno tudi postoriti te zadeve, ki bi dan zelo koristile našemu kmetijstvu. Tako da nekaj je, zagotovo se da potegniti paralele, če pa pogledam zopet pogled usmerjen v prihodnost, povezano zagotovo, to že zadnje dve leti intenzivno delam na tem, da predstavljam ta model organizacij proizvajalcev v sadjarstvu in zelenjadarstvu, ki ga Evropa financira, tudi sicer vpetost v te kratke oskrbne verige, kjer je potrebno v Sloveniji intenzivno delati na tem, da bo potrošnik imel hrano z danim poreklom, da se ustvarjajo novi tokovi, kjer pridemo bliže potrošnikom in ena od velikih priložnosti je to, kar se tudi, ne vem, ta gospod že prej omenil Van Nistelrooy prepričal, ko je bival v termah Olimje v Podčetrtku, kako lahko v nekem okolju začnejo ljudi delovati kot neka destinacija, kot nek destinacijski produkt, kjer se povežete na eni strani turizem, kmetijstvo, občine, kmetje in to so neke priložnosti, ki mislim, da imamo v Sloveniji na tem še zelo veliko za narediti in na konc koncev se mogoče tudi oddaliti v nekaterih delih od tistega tradicionalnega modela, ker bomo zaradi obsega ekonomije zelo težko konkurirali tem velikim kmetijskim področjem.
Pa še malo bo treba spremeniti nenacionalni karakter. Gospod Bogovič, najlepša hvala za to oglašanje, pa da bi vam uspelo, ne, pri vaših prizadevanjih.
Ja, jaz se bom potrudil, ste pa res na pravo točko poudarili. V Sloveniji na vseh področjih, ne samo v kmetijstvu, sodelovanje, povezanost in pa končno tega, da se bomo veselili tudi uspeha svojega soseda, ne samo svojega in ko bo manj te fušije, bo tudi v Sloveniji lepše.
Tako, trkam, hvala lepa, lepo se imejte.
Enako, srečno, lep dan.